ขอบคุณที่ดาวน์โหลด SBS ไทยท่านสามารถอ่านรายละเอียดว่าจะรับฟังรายการเต็มของเราอย่างไรได้ที่ sbs.com.au/thai คืนนี้คุณปองจักรพงษ์คงมาลัยผู้ก่อตั้งเว็บไซต์ AussieTip ที่เป็นที่รู้จักของคนไทยในออสเตรเลียมานานกว่า17ปีจะมาเล่าถึงความยากลำบากในการก่อตั้ง AussieTip และเผยว่าอะไรที่ทำให้เว็บไซต์นี้ดึงดูดสมาชิกได้มากกว่า 50,000 คนพร้อมฝากคำแนะนำน่ารู้ให้แก่ผู้ทำธุรกิจที่ต้องการใช้สื่อดิจิตอลและโซเชียลมีเดียเพื่อทำการตลาดคุณปองคุยกับเราเรียกน้ำย่อยก่อนที่จะมาให้คำแนะนำกับผู้สนใจในการสัมมนาที่จะมีขึ้นเสาร์ที่16ธันวาคมนี้ค่ะผู้ก่อตั้งเว็บไซต์ AussieTip นะคะคือคุณจักรพงษ์คงมาลัยหรือว่าคุณปองวันนี้เดินทางมายังสตูดิโอของ SBS ไทยมาให้สัมภาษณ์กันเลยนะคะสวัสดีค่ะคุณปอง
สวัสดีครับคุณน้องครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับ
จะเรียกว่าเป็นการต้อนรับกลับสู่ถิ่นที่ทำงานเก่า คุณปองเล่านิดนึงค่ะคุณปองบอกว่าเคยช่วยทำรายการ SBS ไทยด้วยใช
่
ไหม
ใช่ครับเมื่อประมาณปี2017ปีแล้วพระเจ้า17ปีแล้วครับเหมือนกลับมาบ้านเก่าเลยฮะ เป็นนักเรียนไทยที่นี่เรียนMITครับผม
มาอยู่ออสเตรเลียเนี่ยสรุปว่าอยู่กี่ปีอะคะ
อยู่ทั้งหมดประมาณ3ปีฮะช่วงประมาณปี2000ถึง2003ตอนนั้นมาเรียน Master of Arts เรียนด้านนิเทศศาสตร์ที่ MIT แล้วก็ขณะที่อยู่ที่นี่ก็เลยสร้าง AussieTip.com ไปด้วยครับ
จริงๆแล้วคุณปองก่อนที่จะมาเรียนต่อก็ทำงานเกี่ยวกับเรื่องงานเขียนงานข
่
าว
ใช่ครับใช่ผมเริ่มต้นการทำงานประมาณปี1999เป็นนักข่าวที่ผู้จัดการแล้วก็พอทำงานข่าวได้ปีนึงก็ลามาเรียนต่อที่นี่ฮะด้านสื่อสารมวลชนต่อ
หลังจากที่ตั้งเว็บไซต์ AussieTip มาแล้วจากนั้นเนี่ยคุณปองก็มีอาชีพหรือว่าหน้าที่การงานที่เกี่ยวกับเรื่องเรียกว่าทำคอนเทนต์ออนไลน์หรือว่าทำเว็บไซต์ทำแอปอะไรมากมายทีเดียวช่วยเล่าให้ฟังย่อๆนิดนึงสิคะ
พอหลังจากที่กลับจากที่นี่ไปแล้วเนี่ยผมก็กลับไปทำงานสื่อมวลชนต่อนะครับก็คือทำที่หนังสือพิมพ์ผู้จัดการต่อแต่ว่าพอผมเขียนเรื่องของคนอื่นมากๆฮะมันคิดอยู่ว่าทำไมเราไม่มีเรื่องของตัวเราเองบ้างเลยก็เลยคิดว่าเอ๊ะทำยังไงที่เราจะมีเรื่องของตัวเราเองบ้างเราก็เลยเปลี่ยนจากสายสื่อมวลชนไปเป็นนักการตลาดย้ายไปอยู่ที่กลุ่มชินคอร์ปอเรชั่นนะครับซึ่งกลุ่มชินก็จะมีหลายบริษัทมี AIS ใช่ไหมฮะมีบริษัทที่ผมทำเนี่ยชื่อบริษัทเทเลอินโฟมีเดียทำ Yellow Pages เหมือน Census ที่นี่นะครับแล้วก็Yellow Pages มันก็คือ local search ทำ search engine ที่เป็นสำหรับคนไทยแล้วหลังจากนั้นผมก็ย้ายไปอยู่ที่ Yahoo ฮะ yahoo.com ใครเคยใช้อีเมล Yahoo นะฮะย้ายไปอยู่ที่สิงคโปร์ก็ดูแล product ที่ชื่อว่า Flickr Yahoo Answer แล้วก็ Yahoo Group นะครับดูแล6ประเทศใน Southeast Asia แล้วก็ move กลับเมืองไทยเป็น digital marketing อยู่ที่ Thai Samsung Electronics ฮะเป็นนักการตลาดดิจิตอลเต็มตัวนะครับแล้วหลังจากนั้นก็ย้ายไปอยู่ Tencent ซึ่งเป็นเจ้าของเว็บชื่อ sanuk.comก็ทำแอปพลิเคชันชื่อ Joox แล้วก็ WeChat นะครับก็หลังจากทำงานมาทั้งหมด17ปีก็ล่าสุดก็คือผมมาเปิดบริษัทเองฮะชื่อว่า Moonshot มันเป็นดิจิตอลเอเจนซี่ทางด้าน PR ทำกันกับเพื่อนๆนะครับที่กรุงเทพตอนนี้ก็มีพนักงานหลายคนแล้ว30คนได้ก็ทำมาเกือบ2ปีละทำงานมาทั้งหมดร่วม17ปี
ครับประสบการณ์โชคชวนทีเดียวนะคะ
ประมาณนี้ก็เป็นคนทำคอนเทนต์เป็นบล็อกเกอร์ด้วยอะไรเงี้ยคือต้องบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันเริ่มต้นจากที่ผมทำ AussieTip.com ที่ทุกคนเห็นกันอยู่นี่ครับ
ตอนที่คุณปองก่อตั้งเว็บไซต์ AussieTip ตอนนั้นเนี่ยมีแรงบันดาลใจอะไรหรือว่าต้องการอะไรคะในการที่จะก่อตั้งเว็บไซต์นี้ขึ้นมาตอนนั้นนะคะ
ตอนนั้นตอนประมาณปี2000ฮะยุคนั้นอินเทอร์เน็ตมันยังไม่ได้เยอะมากใช่ไหมฮะผมว่าคนยุคนั้นต้องรู้จักแอปพลิเคชันตัวหนึ่งชื่อว่า ICQ ยุคนั้นก็คุยได้เท่านั้นอะโมเด็มก็ 56K นะคนไทยก็ยังไม่ค่อยคอนเนคกันเท่าไหร่มีวันนึงผมเดินไปตรงสวอนสตันแล้วก็ผมเพิ่งมาถึงเมลเบิร์นได้ประมาณ3วันผมเจอคนไทย2คนยืนคุยกันก็ดีใจก็เลยเดินไปหาบอกว่าสวัสดีครับคนไทยเหรอครับอะไรเงี้ยเราดีใจไงเพราะเราไม่มีเพื่อนปรากฏว่าเขาก็ปฏิกิริยาไม่ค่อยดีเท่าไหร่เขาก็มองหน้ามองเท้าอะไรเงี้ยแล้วก็พูดมาคำหนึ่งว่า country bumpkin ไอ้บ้านนอกอะไรเงี้ยความรู้สึกของเราก็เลยแบบเสียใจอะเรารู้สึกว่าทำไมมันเรื่องนี้มันแล้วมันจะเกิดขึ้นกับเราอีกไหมแล้วมันจะมีคนแบบเราที่จะโดนอย่างนี้อีกหรือเปล่าผมก็เลือกได้ระหว่างผมอยู่เฉยๆอย่าไปสนใจกับทำอะไรสักอย่างผมก็เลยทำ AussieTip ขึ้นมามันก็เลยกลายเป็นเว็บที่คนไทยคอนเนคกันมากขึ้นตอนแรกผมก็ทำมันเป็นอีแมกกาซีนธรรมดามาช่าเอาน้องกายมาเรียนที่นี่ผมก็สัมภาษณ์ช่าเพราะเป็นนักข่าวมาก่อนใช่ไหม ก็สัมภาษณ์ชาติตอนแรกทำเป็นอีแมกกาซีนทำไปทำมาคนเริ่มรีเควสต์บอกพี่ทำไมพี่ไม่มีเว็บบอร์ดอาจจะทำเว็บบอร์ดขึ้นมาทำขึ้นมาคนมากขึ้นเรื่อยๆจากคนหลัก10คน100คน1,000คนตอนหลังก็มีเมมเบอร์เพิ่มขึ้นเรื่อยๆปัจจุบันมีเมมเบอร์ประมาณ 50,000 คนทำมาแล้ว17ปี
การทำเว็บไซต์ของเราเนี่ย Aussie Tip เนี่ยสมัยนั้นเนี่ยมันยากไหมคะหรือว่าเป็นช่วงแรกๆการแข่งขันยังไม่ค่อยมีมากเท่าไหร่อยากจะให้คุณปองช่วยเล่าถึงอุปสรรคเจออะไรบ้างมีความท้าทายอะไรบ้างคะ
สำหรับผมตอนนั้นเอาเข้าจริงๆอย่าเพิ่งหันไส้กันนะผมรู้สึกมันไม่ได้ยากอะไรเพียงแต่ว่าคนส่วนใหญ่เวลาทำไปแล้วชอบเลิกกลางคันแต่ของผมเนี่ยผม persistent ผมทำต่อเนื่องไม่หยุดแล้วก็คือผมยึดอย่างนึงว่า Aussie Tip ต้องเป็นประโยชน์กับคนไทยที่นี่ไม่ได้ตั้งใจหาเงินอะไรจากมันอะไรขนาดนั้นมันอยู่มาได้เรื่อยๆฮะแต่ความลำบากยุคนั้นมันก็มีตรงที่ว่าคนที่ทำเว็บเป็นมันก็คงไม่เยอะผมเองก็เป็นแค่นักข่าวไม่ได้มีความรู้ด้านเทคนิคผมก็หาโปรแกรมเมอร์ผมก็หาดีไซเนอร์แล้วผมก็เอากระดาษ A4 มาอันนึงฮะนั่งวาดเลยอยากได้เว็บอย่างเงี้ยทำให้หน่อยแล้วเสร็จแล้วเราจะดูคอนเทนต์และคอมมูนิตี้ของตัวเราเองนายช่วยทำให้เราหน่อยเราจ้างนายก็ได้ผมจำได้เรียนโทรไปด้วยทำไอ้นี่ไปด้วยแต่ว่าเงินหมดไม่มีตังจ่ายค่าเซิร์ฟเวอร์ต้องขายของในห้องทั้งห้องเลยตอนแรกของเต็มห้องเลยนะพอแบบเงินมันเริ่มไม่พอรายได้ไม่มีขายของเพื่อเอาเงินมาทำไอ้เว็บเนี่ยมันอยู่รอดพอเมมเบอร์เพิ่มขึ้นเรื่อยๆผมก็เลยลองหาโฆษณาดูประกอบมันได้ฮะแล้วก็เวลามีไทยอีเวนต์อีเวนต์นักเรียนไทยอะไรอย่างเงี้ยฮะก็แบบลองทำมันไปเรื่อยเลยไปโปรโมตบอกเขาว่ามันมีแบบนี้นะออสซิทิฟก็เลยเริ่มติดปากคนมาตั้งแต่นั้นมาถึงปัจจุบันหลักๆคือผมรู้สึกว่าผมแค่ทำแล้วสม่ำเสมอผมทำแล้วผมตั้งใจจริงแล้วไม่หยุดก็เท่านั้นเองฮะแต่ว่าบางคนที่ผมเห็นบางทีเปิดมาแล้วเดี๋ยวก็ปิดไปเปิดมาแล้วก็ปิดไปเพราะว่าเขารู้สึกว่าเขาอาจจะอยู่ไม่กี่ปีแต่ผมอยู่ไม่กี่ปีก็จริงแต่ผมกลับไปแล้วผมยังคอนทริบิวอยู่ผมเลยรู้สึกว่าจริงๆตัวจริงตัวปลอมแยกกันที่ว่าใครยืนระยะได้มากกว่ากันเท่านั้นเองไม่ได้มีอะไรที่ยากเกินไปอีกจุดนึงอาจจะเป็นเรื่อง purpose มั้งครับผมว่าผมไม่ได้ทำเว็บขึ้นมาเพื่อให้มันแค่เป็นเว็บแต่ผมทำ community ที่ผมทำคือผมทำเว็บด้วยผมมาช่วยพี่ดุษฎีที่ SBS ด้วยผมเคยไปจัด3 Triple Z ด้วยผมเคยไปทำทุกสิ่งทุกอย่างอะไรก็ได้ขอให้มันเป็นคอมมูนิตี้ก็ทำให้คนไทยเขาคอนเนคกันได้มากขึ้นแค่นั้นก็พอแล้วตอนแรกๆกับผมทำไม่ได้จริงจังมากแต่พอเวลาผ่านไปผมรู้สึกว่าผมมีบอนดิ้งกับที่นี่ถึงผมตัวผมจะไม่ได้อยู่ที่นี่แล้วแต่ว่าผมก็รู้สึกว่าผมยังคงมาเที่ยวเล่นอย่างครั้งนี้ครับผมมาเที่ยวออสเตรเลียได้10วันผมโฟกัสที่เมลเบิร์นเมืองเดียวผมแค่เดินดูคนก็สนุกแล้วผมรู้สึกว่าไอ้เว็บนี้มันทำให้ผมยังคนในกับเพื่อนๆคนไทยที่นี่ได้แค่นี้มันก็พอแล้วมันอยู่ที่ว่าคนเรานิยามความสุขว่าอะไร
แสดงว่าคุณปองคิดว่าการที่มีความสม่ำเสมอตั้งใจจริง
ครับ
อันนี้คือเคล็ดลับที่ทำให้ออสซิทิปประสบความสำเร็จยืนอยู่มา17ปี
ไม่รู้ว่ามันเรียกว่าเคล็ดลับหรือเปล่านะแต่ผมรู้สึกว่าถ้าทำก็ทำจริงๆแล้วอย่าหยุดอย่ายอมแพ้ไปก่อนสิ่งนึงที่ออสซิทิปทำมาตลอดก็คือเน้นเรื่องคอมมูนิตี้สิ่งที่ผมทำมาตลอดคือพยายามจะทำให้ทุกอย่างให้มันถูกต้องอย่างเช่นพวกเว็บบอร์ดอย่างถ้าหากว่ามีแบบมาประกาศร้านนวดอะไรเงี้ยผมจะดูแล้วเอ๊ะมันนวดแอบแฝงว่าถ้ามันแอบแฝงนี่ลบเลยถ้ามีพวกรับจ้างทำกันบ้านเด็กนักเรียนลบหมดอะไรเงี้ยคนก็จะชอบมาบอกว่าแอดมินออสซิทิฟทำไมดุจังเลยทำไมอย่างนั้นก็คุณนักเรียนคุณเป็นนักเรียนคุณก็เรียนสิคุณทำงานคุณก็มีหน้าที่ทำงานแต่ว่าอย่ามาทำอะไรที่มันผิดหน้าที่ของคุณผมก็แค่พยายามแบบส่งเมสเซจนี้ออกไปทำให้คนไทยรักกันแล้วก็อยู่เป็นระบบระเบียบทุกสิ่งทุกอย่างคืออยากให้คอมมูนิตี้มันสะอาดทำมาเรื่อยๆแล้วก็ไม่หยุดเท่านั้นเองจริงใจให้กัน
ทีนี้เนี่ยคุณปองมาครั้งนี้นะคะก็มีการที่จะมาให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้สื่อออนไลน์นะหร
ือ
ว
่
าสื่อดิจิตอลโซเชียลมีเดียในการทำการตลาดสำหรับธุรกิจด้วยใช่ไหมคะ
ใช่ครับ
การที่ธุรกิจใช้โซเชียลมีเดียเพื่อจะทำการตลาดมันมีความสำคัญยังไงคะโซเชียลมีเดียบางคนอาจจะคิดว่าเออฉันก็ขายอาหารไปหรืออะไรอย่างเงี้ยมันช่วยในการที่จะโปรโมทร้านทำการตลาดร้านทำให้คนรู้จักร้านได้เยอะจริงไหมคะ
ต้องบอกว่าถ้าในแง่ของการสื่อสารตอนนี้ออนไลน์มันเป็นทางรอดนะไม่ใช่ทางเลือกมันสำคัญมากคือถ้าหากว่าคนไทยที่นี่ซึ่งผมเชื่อว่าอาจจะไม่ต้องใช้ออนไลน์ก็มีลูกค้าอยู่แล้วผมว่ามันก็เป็นช่องทางเสริมได้แต่ผมว่าจริงๆแล้วถ้าในแง่ของการจะทำไงให้ลูกค้ากลับมา มองว่าเป็น customer retention tool ก็ได้เป็น CRM ก็ได้จะทำยังไงที่จะดึงคนกลับมาอย่างเช่นคนที่เขาเคยไลค์เพจเราอยู่แล้วเราจะยิงโฆษณาไปหาเขาแล้วบอกว่าถ้าหากว่ามาโชว์คูปองหน้าร้านรีดีมลด 50% นู่นนี่มันทำได้หมดเลยเพราะฉะนั้นคือจะมองว่ามันเป็นเครื่องมือการรักษาฐานลูกค้าก็ได้เป็นเครื่องมือในการทำให้คนยังจำเราได้ก็ได้ซึ่งผมว่ามันเป็นเครื่องมือที่ราคาไม่ได้แพงมากทำนะผมว่ามันมีประโยชน์
การที่ใช้โซเชียลมีเดียอย่างเช่น Facebook เนี่ยนะคะแทนที่เราจะต้องมานั่งพิมพ์แผ่นพับเมื่อสมัยก่อนที่เราจะโฆษณาร้านอะไรกันทีเราก็ต้องพิมพ์เราก็ต้องแจกจ่ายต้องไปหา คนไปแจกส่งไปรษณีย์ไปค่าใช้จ่ายก็เยอะมากเลยแต่ว่าสมัยนี้เขาก็ใช้ Facebook กันได้เนี่ยนะคะ
ค
แล้วเวลาที่ธุรกิจจะใช้ Facebook เนี่ยค่ะควรจะต้องมีการวางแผนการโพสต์ใน Facebook ยังไงคะคือว่าจะโพสต์อะไรบ้างเนื้อหาควรจะเป็นยังไงแล้วโพสต์กันบ่อยแค่ไหน
สำหรับธุรกิจท้องถิ่นในออสเตรเลียนะครับผมว่ามันมีอยู่หลายรูปแบบที่ผมทำให้ลูกค้าคอร์ปอเรทในเมืองไทยมันจะอีกแบบหนึ่งแต่ว่าถ้าหากว่าเป็น local business ที่นี่นะผมว่าการวางแผนต้องดูก่อนว่ากลุ่มคนที่เป็นลูกค้าเราเนี่ยเป็นใครอย่างเช่นถ้าเราเป็นร้านอาหารไทยอาจจะต้องเป็นเรื่องของการวางแผนว่าเราจะทำคอนเทนต์ประเภทไหนเช่นมันจะเป็นวิดีโอหรือมันจะเป็นอาร์ติเคิลใช่ไหมฮะหรือมันจะเป็นรูปแบบเสียงแบบที่เราทำกันใน SBS แบบนี้เป็นเสียงแล้วก็วางตารางสิ่งที่เรียกว่า editorial calendar คือปฏิทินการเผยแพร่เนื้อหาอย่างเช่นในสัปดาห์หนึ่งมันแล้วแต่เราจะยิงทุกวันกันแหละเราจะยิงอาทิตย์ละ3ก็ได้อาทิตย์ละ1ก็ได้ตราบใดที่เรายิงแล้วสม่ำเสมอพอนะครับแล้วก็เนื้อหาที่เราส่งออกไปเนี่ยมันไปถึงคนที่อยากจะคุยกับเราจริงๆอย่างเช่นถ้าเป็นแนวร้านอาหารเนี่ยผมว่าพวกโปรโมชั่นมันก็ช่วยได้นะครับหรือว่าจะเป็นคอนเทนต์ประเภทเมนูใหม่หรือแนะนำตัวเชฟซึ่งมันจะเป็นเรื่องที่ปกติแล้วเราไม่รู้จะพูดยังไงเวลาคนเดินเข้าร้านเปิดเมนูกันอย่างเดียวมันไม่เห็นหน้าเชฟหรือเราจะเล่าเรื่องราวก็ได้อย่างสมมุติคุณนกเปิดร้านอาหารคุณนกอาจจะบอกว่าสวัสดีค่ะคุณนกนะคะนี่คือเรื่องราวของนกก่อนจะมาเปิดร้านนี้แล้วนี่คือแรงบันดาลใจของเราก่อนที่จะเปิดมาเราจะทำอาหารเฉพาะกับบุคคลกลุ่มนี้เป็นเรื่องแบบที่เราสามารถเล่าได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็ใช้มันได้เลยในที่ในขณะที่เมื่อก่อนเราจะเล่าแบบนี้เล่ายากมากเลย
ลูกค้ามาก็นั่งทานเสร็จเขาก็กลับการที่เราจะไปคุยกับเขาไปเล่าเรื่องนู้นนี้ทำให้เขามีความรู้สึกว่าสนใจในร้านหรือมีความรู้สึกเป็นเพื่อนเป็นมิตรกับเราเนี่ยมันค่อนข้างยากทีเด
ีย
ว
ใช่ฮะตัวอย่างอย่างที่เมืองไทยผมชอบยกตัวอย่างอันนี้มันเป็นร้านขายหูฟังแกดเจ็ตนะชื่อร้านเฮียมั่นคงเฮียมั่นคงในการขายหูฟังเนี่ยหูฟังแบบเหมือนหูฟังเอาไว้ฟังเพลงฟังพอดแคสต์ฟังอะไรเงี้ยนะฮะสิ่งที่เฮียแกทำอยู่เป็นประจำเนี่ยคือแกชอบเอาแกดเจ็ตมารีวิวแล้วทำเป็นวิดีโอรีวิวไปยิงออกเป็นเหมือนรายการโทรทัศน์เนี่ยออกทุกอาทิตย์รีวิวสินค้าทีละตัวทีละตัวออกไปแล้วทั้งหมดเนี่ยลิงก์กลับไปที่ร้านของเฮียมั่นคงคนเสิร์ชดูบอกว่ามองหารีวิวหูฟังอยู่ปรากฏว่าเสิร์ชไปแล้วเจอรีวิวของเฮียมั่นคงแล้วก็ท้ายที่สุดเราสนใจก็คลิกกลับไปซื้อที่ร้านของเฮียอย่างเงี้ยผมว่ามันนั่นคือคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งแบบนึงเลยผมว่ามันมีเสน่ห์มันน่าติดตามเพราะฉะนั้นคือถ้าเป็นร้านอาหารเราทำได้แม้กระทั่งสูตรอาหารแบบง่ายๆแบบของเราแต่ถ้าหากว่าอยากกินท็อปอัพพิเศษเพิ่มนู่นนี่นั่นมาที่ร้านเราได้ใช่ไหมฮะมันมีวิธีทำโอ้ย108,900เลย
สมมติว่าธุรกิจใช้ Facebook เนี่ยเราวัดเรื่องความสำเร็จยังไงอะคะเช่นว่ามีไลค์สำหรับโพสต์นี้เยอะหรือมีคนมา follow page เราเยอะมีคอมเมนต์เยอะหรือว่ามีแชร์เยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะอะไรที่คิดว่ามันจะเป็นตัววัดได้ดีว่าเขามีความรู้สึกคอนเนคเชื่อมโยงกับเราแล้วก็จะกลับมาที่ร้านเราอะ
ก็มองเป็นเป้าหมายทางธุรกิจปกติไปเลยฮะอย่างเช่นถ้าเราทำร้านอาหารของเราก็คือเราต้องการลูกค้ามาทานใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นก็คือโจทย์ทางธุรกิจของเราก็คือเราจะดึงลูกค้ามาที่ร้านได้กี่คนถ้าหากเรามองว่าเราจะดึงลูกค้ามาได้กี่คนมันไม่สำคัญแล้วว่าเพจเรามีไลค์เท่าไหร่ถึงมีไลค์สักแสนสักล้านแต่ว่าไม่กลับมาเป็นลูกค้าก็ไม่ make sense ถูกไหมฮะดังนั้นคือมันอาจจะเป็นว่าเราขอให้ทุกคนที่เคยมาทานที่ร้านเรากดไลค์ไว้หน่อยเรามีโปรโมชั่นเราคอยส่งให้เราก็สามารถตั้งทาร์เก็ตได้เลยว่าเราจะใช้โซเชียลมีเดียตัวนี้ในการที่จะ acquire ฐานลูกค้าใช่ไหมครับคอย retain ลูกค้าก็ได้ถ้า acquire คือต้องเอาลูกค้าใหม่ที่ไม่เคยกินของเรามาก่อนใช่ไหมครับถ้าจะ retain ลูกค้าก็คือบอกว่าถ้าเคยมากินแล้วแล้วมีคูปองแบบออนไลน์อันนี้อยู่กลับมากินได้อันนี้ก็คือ retain ลูกค้าดังนั้นผมจะไม่ได้มาบอกหรอกครับว่าตัวเลขชัดๆนี่ควรจะเป็นสักเท่าไหร่แต่มันอยู่ที่ว่าเราตั้งใจทำอะไรกับ Facebook มากกว่า แล้วก็จริงๆมันไม่ได้มีแต่ Facebook มันมี Twitter มันมี Instagram ใช่ไหมครับมีแม้กระทั่ง Aussie Tip อ่ะผมขอนิดนึงจริงๆเราอย่าใช้แต่ Facebook อย่างเดียวฮะบางทีอาจจะใช้วิธีการ PR ร้านไว้ก็ได้อย่างจะไปใส่ในเว็บพวก Local Review Zomato ก็ได้ใช่ไหมครับจะหรือว่าจะลงในเว็บแบบแนว
รีวิว
ร้านอาหารซึ่งมีเยอะมากเลยของฝรั่งอันนี้ก็จะทาร์เก็ตฝรั่งใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นคือทาร์เก็ตเราไม่ใช่แค่คนไทยอย่างเดียวเราก็ขยายไปได
้ค่ะก็เลือกดูตามความเหมาะสมหรือว่าที่เจ้าของร้านอยากจะทำไปทางไหนนะ
ใช่ครับ
ทีนี้เนี่ยการที่เวลามีลูกค้ามาคอมเมนต์นะคะหรือว่ามาแสดงความคิดเห็นต่างๆเนี่ยมันจำเป็นไหมคะที่เราจะต้องไปมีปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าแล้วก็โดยเฉพาะถ้าลูกค้ามาบ่นมาติมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแสดงความไม่พอใจเราจะทำยังไงดีคะ
ถ้าหากว่าเขาติแสดงว่าเขายังรักอยู่ฮะถ้าหากว่าคนที่ไม่ติอะไรเลยเนี่ยแสดงว่าเขาไม่สนใจเราแล้วทิ้งเราไปแล้วนะฮะแล้วเขาจะไม่มีทางกลับมาคนที่ตินี่คือเขาแค่พยายามอยากจะบอกเราแล้วให้เราแก้ไขดังนั้นคือผมมองว่าฟีดแบคคนนี้มันเป็นของขวัญควรจะมองว่ามันเป็นสิ่งที่เราต้องเข้าไปแก้ไขแล้วรับฟีดแบ็กมาเราแก้ไขปัญหาให้เขาถ้าหากว่าสมมุติถ้าเราทำร้านอาหารแล้วมีคนมาบอกว่าบริการของเราไม่ดีเลยเราต้องเข้าไปขอโทษแสดงความจริงใจบอกซิว่าคราวหน้าเราจะแก้ไขยังไงไม่ให้มันเกิดขึ้นอีกใช่ไหมครับผมว่าโซเชียลมีเดียไม่มีอะไรมากไปกว่าความสัมพันธ์กับผู้คนดังนั้นคือคนคิดเห็นอะไรเราก็ควรจะลงไปตอบทุกๆคอมเมนต์เท่าที่จะมากได้นะครับอย่างสมัยผมทำเพจของแบรนด์แบบ Samsung เนี่ยผมก็จะบอกทีมงานเลยว่าตอบทุกอันแล้วก็เก็บข้อมูลมาทำรีพอร์ตเลยว่าคอนซูเมอร์คิดยังไงลูกค้าคิดยังไงคนที่เขาเคยมาที่ร้านเราเขาจะชอบไม่ชอบอยู่ที่ตรงนี้นะเพราะว่ามันเป็นเหมือนหนึ่งในทัชพอยต์หรือว่าจุดที่คนก็จะมาพบเราได้บนโลกออนไลน์ดังนั้น Facebook Page Twitter Account Instagram Account มีใครถามอะไรมาตอบให้หมดตอบไปแล้วเนี่ยอย่างน้อยเราจะได้รู้กับตัวเองว่าตอนนี้คนคิดยังไงกับแบรนด์ของเรา
สุดท้ายนะคะอยากจะให้คุณปองนะคะฝากสิ่งสำคัญหัวใจสำคัญที่คนที่ทำธุรกิจแล้วใช้สื่อดิจิตอลนะคะเป็นสื่อในการทำการตลาดเนี่ยค่ะอะไรที่เขาควรจะตระหนักเอาไว้เสมอนะคะ
ประมาณสัก2ข้อแล้วกันฮะข้อ1ฮะเลิกคิดว่าตัวเองเป็นคนโลเทคมีคนจำนวนมากที่ปฏิเสธสิ่งเหล่านี้เพราะรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องเทคโนโลยีดูยุ่งยากความจริงมันง่ายมากๆเพราะฉะนั้นอย่าไปคิดว่ามันเป็นเรื่องเทคโนโลยีนะฮะเลือกคิดว่ามันเป็นเรื่องคนดีกว่ามันเป็นเรื่องอารมณ์ของคนโซเชียลมีเดียมันถูกขับเคลื่อนด้วยอารมณ์ของคนดังนั้นคือเลิกคิดนะว่าตัวเองโลเทคเราเคยเจอไหมฮะบอกว่าเฮ้ยเราไม่รู้หรอกเราโลเทคเราเป็นคนโลเทคเราไม่ได้สนใจเราไม่สนใจโซเชียลเลยเลิกคิดอย่างนั้นฮะจริงๆทุกคนเป็นคนไฮเทคได้แค่เปิดใจลองเรียนรู้นะครับแล้วก็ข้อที่2คือที่ปองพูดตั้งแต่ต้นชั่วโมงก็คือเรื่องของธุรกิจบนโลกดิจิตอลเนี่ยฮะมันเป็นเรื่องของคนดังนั้นมันไม่ใช่เรื่องเทคโนโลยีมันเป็นเรื่องของอารมณ์ของคนดังนั้นเข้าไปดูแลความรู้สึกของคนดีที่สุดนะครับสรุปง่ายๆแค่นี้ครับ
ค่ะแล้วก็สุดท้ายนะคะฝากถึงงานสัมมนาวันเสาร์เนี่ยค่ะคุณปองช่วยแจ้งนิดนึงค่ะจัดที่ไหนเวลากี่โมงนะคะ
ก็ประมาณ11โมงนะครับอยู่ในซอยฟรินเดอร์เลนที่รัสเฮาส์นะครับเข้าไปดูใน Aussie Tip ได้นะครับผมแปะเอาไว้หน้าแรกนะครับก็ผมจะพูดเรื่องโซเชียลมีเดียแล้วก็ดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งนะครับสำหรับโลเคอลบิสเนสที่นี่หวังว่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆคนไทยที่นี่บ้างนะครับไม่มากก็น้อยนะครับผมอาจจะขออนุญาตแบบเก็บค่าโปรเจคเตอร์นิดนึงค่าสถานที่ว่าผมไม่ได้กะเอาอะไร
ค่ะสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณมากนะคะคุณปองที่แวะมาคุยกับ SBS ไทยถึงที่สถานีนะคะขอบคุณมากค่ะ
ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ
ขอบคุณที่รับฟัง SBS ไทยท่านสามารถรับฟังรายการสดได้ทุกวันจันทร์และวันพฤหัสบดีเวลา 22:00 น.หรือฟังทุกเมื่อที่ท่านต้องการได้ที่เว็บไซต์ของเราหรือฟังทางโทรศัพท์มือถือผ่าน SBS Radio App ไปที่ sbs.com.au/thaiและท่านยังติดตามความเคลื่อนไหวของรายการได้ทาง Facebook ไปที่facebook.com/sbsthai